លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋ New South Wales កត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកចំនួន344ករណីទីក្រុង Melbourne បន្តបិទគប់បន្ថែមរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតចំនួនកុមារដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកចំនួន344ករណីហើយយ៉ាងហោចណាស់មាន65ករណីបានស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់បុរសម្នាក់ក្នុងវ័យ90ឆ្នាំប្លាយដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងបុរសម្នាក់ទៀតអាយុ30ឆ្នាំប្លាយដែលមានបញ្ហាសុខភាពស្រាប់អ្នកទាំងពីរបានស្លាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទី1 Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាខណៈពេលដែលករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់លោកស្រីថាមាននិន្នាការវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលកំពុងតែលេចឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាដោយដែលយើងដឹងថាប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការកើនឡើងខ្លាំងនៃចំនួនករណីឆ្លងហើយយើងរំពឹងថានឹងបន្តទៀតប៉ុន្តែជាវិជ្ជមានយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមឃើញករណីធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន Fairfield និង Canterbury Bankstown ផងដែរគណៈពេលដែលចំនួនករណីឆ្លងជាពិសេសនៅ Canterbury Bankstown នៅតែមានកម្រិតខ្ពស់យើងកំពុងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញការធ្លាក់ចុះដូច្នេះការងារដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពហើយតំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានឌូបូនៅភាគកណ្តាលឈៀងខាងលិចនៃរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានបិទគប់ចាប់ពីម៉ោង1រសៀលថ្ងៃនេះទៅវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីការរកឃើញករណី2ដែលបានបង្ខំឲ្យបិទសាលារៀនរដ្ឋ Dubbo West និងសាលារៀន Macquarie Anglican Grammar School នៅឯរដ្ឋ Victoria វិញរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្តការបិទគប់ទីក្រុង Melbourne រយៈពេល7ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាបន្ទាប់ពីកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន20ករណីនៅក្នុងនោះ15ករណីត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចង្កោមនាពេលបច្ចុប្បន្ន5ករណីទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយករណីឆ្លងថ្មី6ករណីបានស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ខណៈពេលដែលកំពុងឆ្លងចាប់ពីយប់ថ្ងៃសុក្រនេះទៅអាជ្ញាធរកំពុងដាក់ចេញនូវលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរTravel permit សម្រាប់អ្នកស្រុកនៅតាមព្រំដែនដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមកជាមួយនឹងមូលហេតុសំខាន់ទាំង6លោករដ្ឋមន្ត្រី Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់នូវសេរីភាពបន្ថែមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនអាចធ្វើទៅបាននោះទេដោយសារតែ variant Delta ជាមួយនឹងករណី5ករណីដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយជាការពិតដែលថាការផ្ទុះឡើងនោះគឺជាបញ្ហាប្រឈមរួចស្រាប់ទៅហើយដោយសារតែការពិតដែលថាយើងមិនអាចកំណត់ពីប្រភពដើមកន្លែងដែលករណីសន្ទោសបានចាប់ផ្ដើមឡើងនិងរបៀបដែលពួកគេឆ្លងវាមកហើយនឹងការពិតដែលថាតាមរយៈព័ត៌មានតាមរយៈលទ្ធផលការពិយុបមិញយើងបានបូកបន្ថែមនៅចំនួនករណីអាចកំបាំងមួយចំនួនទៀតនៅឯរដ្ឋ Queensland វិញការបិទគប់ lockdown នៅទីក្រុង Cairn និង Yarraba នៅចុងភាគខាងជើងនៃរដ្ឋនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅរសៀលម៉ោង4ល្ងាចនេះប៉ុន្តែម៉ាស់មុខនៅតែត្រូវពាក់ជាកំហិតដដែលរដ្ឋ Queensland បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីចំនួន4ករណីដែលសុទ្ធតែត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចង្កោម Indropoli ហើយករណីទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរួចស្រាប់ទៅហើយរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Anastasia Palaszczuk មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជននៅតំបន់ Cairns នឹងត្រូវបន្តពាក់ម៉ាស់ជាបន្តទៀតស្របទៅតាមការដាក់កំហិតនានាដែលមាននៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland
I want to thank the Cairns community in advance
ខ្ញុំសូមអរគុណដល់សហគមន៍ Cairns ជាមុនពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងស្នើសុំឲ្យអ្នកធ្វើនៅពេលនេះជាអ្វីដែលតំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានទាំង11កំពុងធ្វើនៅទីនេះនៅភាគអាគ្នេយ៍ហើយវានឹងត្រូវអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែសីហាដូច្នេះនេះគឺជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យហើយជាការពិតអ្នកស្រុកនៅទីក្រុង Cairns ក៏នឹងត្រូវពាក់ម៉ាស់ផងដែរដោយដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅទីនេះនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland ហើយពិតណាស់សិស្សសាលាវិទ្យាល័យក៏ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ផងដែរ នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញចំនួនកុមារដែលឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់របាយការណ៍ពីបណ្ឌិតសភាកុមារអាមេរិកបានរកឃើញថាកុមារមានចំនួន 14% នៃករណីឆ្លងទាំងអស់ដុកទ័រអេមីលី ឡែនដិនមកពីសាកលវិទ្យាល័យ University of Chicago និយាយថាតួលេខនេះមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេពីព្រោះកុមារអាយុក្រោម12ឆ្នាំមិនទាន់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 បាននៅឡើយនោះទេ
The increase in cases of COVID-19 among
ការកើនឡើងនៃករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងចំណោមកុមារពិតជាគួរឲ្យបារម្ភប៉ុន្តែវាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុក្រោម12ឆ្នាំមិនទាន់មានសិទ្ធិទទួលវ៉ាក់សាំងនោះឡើយប៉ុន្តែពេលខ្លះពួកគេកំពុងតែចេញទៅក្នុងសហគមន៍ទៅកន្លែងដែលមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់បានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយហើយអាចអូសកូនកូនរបស់ពួកគេទៅជាមួយពួកគេទៅកន្លែងដែលអាចថាគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺមានសហគមន៍ដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីបនៅឡើយហើយឪពុកម្ដាយអាចមើលស្រាលពីហានិភ័យនៃការឆ្លង COVID-19 មកលើកូនកូនរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះវិញមេដឹកនាំបក Green លោក Adam Band កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យកុមារនិងក្មេងជំទង់ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកបានអះអាងថាកុមារនិងក្មេងជំទង់5000នាក់បានឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ
One in 4 of the infections in New South Wales
ម្នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់ដែលបានឆ្លងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ថ្មីៗនេះគឺជាកុមារនិងក្មេងជំទង់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅតែបដិសេធមិនព្រមរាប់បញ្ចូលកុមារនៅក្នុងគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពួកគេមិនមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារនៅចុងឆ្នាំនេះឬក៏រាប់បញ្ចូលពួកគេទាំងនោះឡើយនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែសីហាមកបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសទី3ឬហៅថាដូសជំរុញទៅដល់អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចនៅជួរមុខក្នុងបណ្ដាខេត្តតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្នាក់ជាតិក៏បានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬក៏ដូសជំរុញប្រភេទ AstraZeneca នេះដល់កងទ័ពនិងប្តីប្រពន្ធឬក៏បងប្អូនកងទ័ពកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាផងដែរអ្នកទាំងនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិន Sinovac ឬក៏ Sinopharm ចំនួន2ដូសរួចមកហើយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌិនប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានឲ្យដឹងថាគឺរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ត្រូវមានចន្លោះពី6ខែទៅ8ខែទើបអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬក៏ដូសទី3នេះបានដើម្បីការពារនៅហានិភ័យណាមួយដែលកើតឡើងជាយថាហេតុ
ហើយសម្រាប់ការចាក់នេះទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការសិក្សាបានឃើញគឺសម្រាប់អ្នកដែលចាក់ Sinopharm និង Sinovac ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលជាដូសទី3នេះដែលចាក់តែម្ដងទេចា
៎ចា៎ហើយលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែព្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលទ្រង់ទ្រាយធំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបបយោធាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីខែកុម្ភៈហើយប្រេសិតពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Christine Trainer Bernard មានប្រសាសន៍ថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់រវាងកងកម្លាំងយោធានិងកងកម្លាំងការពារក្នុងតំបន់
We see a lot of violence on the
យើងបានឃើញនៅអំពើហឹង្សាជាច្រើននៅទីនេះមនុស្សជាច្រើនភ័យខ្លាចថានឹងមានអំពើហឹង្សាទ្រង់ទ្រាយធំពីសំណាក់ក្រុមទាហានយោធាដូច្នេះខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាការសន្ទនាមួយអាចនឹងកើតមានឡើងដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាតារាបាល់ទាត់អាហ្សង់ទីនកីឡាករ Lionel Messi បានមកដល់ប្រទេសបារាំងហើយជាទីដែលលោកកំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Paris Saint-Germain កីឡាករ Messi បានចាក់ចេញពីក្លឹប Barcelona បន្ទាប់ពីក្លឹបនេះលែងមានលទ្ធភាពបើកប្រាក់ខែជូនលោកដោយសារតែបាត់បញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេន4ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទ ត្រូវនឹងប្រមាណជា 3,000 រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតរលឹមបន្តិចបន្តួច18អង្សាដូចគ្នានៅអាដាលេត16អង្សាមានពពកដោយពេលនៅទីក្រុងមែលប៊ន16អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចដែរនៅហូបាត13អង្សាមានរលឹមបន្តិចបន្តួចតែក៏បើកថ្ងៃមកវិញនៅខេនបារ៉ា16អង្សាមានពពកដោយពេលនៅស៊ីដនី21អង្សានៅប្រ៊ីស្បែនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ25អង្សាទីក្រុងខានរលឹមបន្តិចបន្តួច27អង្សាបើកថ្ងៃល្អនៅដាវិន34អង្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ33អង្សា